Kılmığının ve barha ken yeri yayramığının ekine yetken ziyanının biyincelik kolyanı mendemeye. Sökvettaşımız emirlerlerin kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığının asla aladı etmeyenliğini. Oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayını cüda bir parıq karayanlığına etdi.
İlat ağaç bolsa öz qamını özü iyer. Tasarı yurtları iş gözlüğüne çıkarır. Mal mülkünü tatıp, başkalarının edisi ya bolsa ya alı, viza düzüdüp, tasarı yurtlarda islap huzurluğunu ekler. Erkek adam bolmanda öyde otursa, bir gayrat bolduğu bolur deyip, adamların tasarı yurtlarda isli migrant bolmaklarına adıtı bırda deyip düşünyen devlet emeldarlarının tanı az değil.
Çoğalıkta Türkmen prezidentinin 7. yurlu velayet hakimleri ile sağlı olgu markalı geçiren iş matlağıtını mevsimliğin o huzurluk işlerinin barışı hakkındaki hasavatlar dinlenip buğdayın. Beylek o huzurluk ekinlerinin gelecek yıldaki hasılının düğün tutmak işlerinin öz vaktinine alınıp barılmağını bir gözükçülükte saklamak tavsiyeli. Sinçiler Serdar Berdi Muhammed'in o huzurluğu vardı geçiren matlağıtlarını önkü iki prezident geçiren maslahatlarının tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kan girilmeyenliğini berleyen resmi havarlardan iyisin yağdayını göz önüne getirmeyen tas düyüpten mümkün değerliğini metduvatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanyanlığını öne sürüyarlar. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği yurtta internetin çeyakli duvarı da Ukrayna telekanalına aydılan fikri protest verilirse Türkmenistan'ın Kazan'daki başkonsulü Güçkarayev, Orsiyet'in sevda vekili Andrei Hriponov'un Türkmenistan'ın yapık yurt duvarı da aydın sözlerini reddetti. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmeği baradaki havara karşılık bildirmeyi Türkmenistanlılarda ulu nyagililik dörüttü. Yurdilati gürlüngdöşlükte Türkmen hakimiyetlerinin bu reaksiyasını akıla sığmacak yalan matkaraçılık barıp yatan propagandayalı epitetler bilen hiyatetlendirdiler deyip havarçıyımız belledi. Dışarı İşler Ministerliğinin 8. yılda Çavi'den beyanatında Ukrayna televizyonunda Türkmenistan varada verilen habara neagirlilik bildirilip, resmi maglumatta Türkmenistan'ın interneti eliterlilik bağıtında göya yapıklığı varada aydılan taraf göy hafiyetli ve hakikata layık gelmeyen maglumat adlandırıldı. Bildirmeleri Dışişleri İşler Ministerliğinin bir tanqidine sebep olan Ukrayna telekanalının maglumatında Türkmenistan'daki internet probleması ören qıytıqlığına azaldı. Yani Orsiyet'teki internet el yeterliliğinin gittiğiçe yaramazlaşıp Türkmenistan'ın ve Demirgazık Koreya'nın derecesine yakınlaşıp bilecektik aydıldı. Xabarçılarımız bilen fikir paylaşan Türkmenistanlı büjet işgarları, studentler, telekeçiler ve ovu yaşayıcıları Türkmen Dışişleri İşler Ministerliğinin Ukrayna tarafına karşı reaksiya bildirmeğini bir taraftan Rus meyilli siyasi adım deyip adlandırdılar. Beylik taraftan rejimin izliğine gelen yapıklık varadaki iki çıkışa mecburi cevabı hükmünde hiyatetlendirdiler.
Bu bir maskaraçılığı ahirin. Yurtta merkezi, Aşgabatta internet arağatnası gıy kanıgatlanırdan has berdi. Çetki ovalar bu arada aitmasa hem bolur. Çeyle yağdaydı haysi yüzülen bir yerlikli tankıyda karşı çıkıp bolur.
Deyip paytaxtlı büjet işgari aytdı. Balkanlı telekeçilerin sözlerine göre soňky wagtlarda häkimetleriň interneti basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpüldiler.
Emkemi işgärleri ýerli internetde we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleyen telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep ederler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atlayarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gürrün verdi. Daşıgızlı yaşayıcıların sözlerine göre Tomsun Cavdalı ıstasında elektrik toğunun iyidigiderli ölçmeğinin neticesinde ilatın ağrıgatnaşık sosyal ve azı üpçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölev terminalleri, Wi-Fi ulgomları ve mobil interneti ölçer. Neticede dükkanlarda haritleri satıp kem, satın alıp kem bolanok. sowadyjylardaky buwulyň eremegi bilen et, baglyk, süýt gatyk önümleri zaýalanýar. Ýöne hatda elektrik togy kadalrak işlenilmek hem kanagatlanır yali internet ara gatnasy ýok. Gaty kösenýär. Has kim owa ýerlerine mobil we öý internetiniň hili gaty pes.
Dip da şogudly ýaşajy gurrun berdi. Livaply ýaşajylar ýurtda internet ýetmezçiliginiň hiç kim üçin tir däldigini bellep, Daşary işler ministrliginiň resmi beýanatyny gulkuly we gözgeýni atlandyrdylar.
Häzirki tumus mewsuminde Livap welaýaty sözüň dolu manysynda ulag üzmeliginde iýunyň ahyrından Aşgabat awaza ugry boýunça gosmasy awtobus goýmak bahanasy bilen Türkmenabat Aşgabat awtobusy ýatyryldy. Hatda Qoňsu Mary welaýatyna hem hiç hili awtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 ýezek ugraýan otda gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kasada satman, barın, internetten alın dip kuvyarlar. Emma iýdi üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir yollaryň resmi saýtyndan hem bilet almak adaty raýat üçin tas mümkin däl.
Dip Livaply ýaşajylaryň bir aýtdy. Livaplylar şeýle ýagdaýlar barada çäri görmeýän resmiler bilen habarlaşma üçin hem mümkinçiligiň ýokdugyny bellediler. Iň berkisi şol Daşary işler ministrliginiň sosial torlarda resmi sahypasy hem ýok. Bolmasa şol ýerde adamlar iş ýüzünde ýurtda nähili ýapyklygyň we üzgünligiň bardygyny görkezmäge taýýar dip Livaply gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä türkmen häkimetleriniň interneti berk petik astynda saklamagy ilaty daş töwereginde ýagdaýdan habarly bolmaktan mahrum edýär.
Häzir daş töwereginde uruslar, harby çaknysyklar, goňsy Awganystanda repressiw radikal islamçy talabanlar iklim özgürüp dur. Tebigi we tehnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzümlüginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňi galdyrmak ilaty garşy jenayat. Döwlet adamlara resmi xabar bermese, derdini derman, qiyinçiligini boyun alıp, kömek etmese, kim etmeli?
Dip Marly Lukman öz pikirini beyan etdi. Xabarçymyz bilen gurrungdaş bolan paýtagtly senchi Türkmen rejiminiň Ukrain TV-sindäki habary bahanalap beren beyanatyny gaty emotsional we ýazgyrma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukrain döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzmünlüğü bardak çıkışını ret edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açık. Ýöne hiç bir sayta VPN-siz girip bolmaýar. Her vilayette birden ikiden halkara aeroport var. Ýöne hiç bir goňsy ýurda uçar uçmaýar. Banklaryň resmi saýtlary we mobil bankynyň ulgamlary var. Ýöne ýurtda hiç hili internet arkaly bank töleweleri ýa erkin valyuta çalsygy ýok diýdinmi?
Dip senchi bellädi. Şu aýyň başyndan beri Türkmenistanyň ýapyklygy barada çykyşlaryň ýene biri Ortiýetiň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hripunov tarapyndan edildi. 3-nji ýulda Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat öýünde geçirilen hepdelikde edilen bu çykyşa şol çäre gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew reaksiýa bildirdi. Türkmen diplomaty hususan da Türkmenistan diňe erbed adamlar üçin ýapyk diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindin leýärsiňiz. Türkmenistanyň hökümetçi bolýan diýip tanalýan Jemal Saparowanyň ýurdun prezidentini ömürlük şaýetmek, onu sultan hükmünü täs giydirmek hakynda aýdan aýdymy türkmenistanlylaryň arasynda türli soraglaryň döremegine sebäp boldy. Özünü dünýäwi, demokratik, hukuk döwlet diýip atlandyrýan Türkmenistan ýurtdaky dolanyş düzgünleriniň esasy kanunyň ýetgidilmeliligini ýangladan çağırışlara açık reaksiýa bildirmeýär. Azatlygyň bu temadan taýýarlan seýini iň köp okulan makarlaryň biri boldy. Şol wagtda bu mesele boýunça habarçylarymyza pikirini aýdyp öz sesini eşitdirmek isleýän adamlaryň sany azalmaýar. Şu sebäpden biz hökümetçi wagtynyň teklibine bildirilýän reaksiýalara seýini geljek hepde hem dogam etdirmegi göz öňünde tutýarys. Herlikçe şu hepde taýýarlan seýinimizi gaýtadan eşitdirmegi makul bildik. Türkmenistan'ı kış kovs hükmünü tanılayan Cemal Saparova'nın Türkmen prezidentine ters geydirip onu ömürlük şah etmek varada eden çağırışını sosyal medyada dinleyen Türkmenistanlılarda bir topor soru dörüdü. Oların keviri özünü dünyayı devlet deyip atlanırıyan yurtta orta sırlardaki dolanırış usulünü geçilme varada edilen çağırışı yukarıdan verilen görközme hasaplasa beylekleri bir yarıncın vakçıların öz inisiyativasiyen fikri öne sürüyer.
Mehrvanlar örtürün başı gelin terdara koy ömürlük şavultun teç giydirin tontana.
Yerli sinçilerin köpüsünün fikrine göre Saparova'nın bu göçümü yokordan maslahatsız. Öz başlık yağdaydı. Su varlama için etçeğine ananmak kıyın. Devlet elçiliğinin hakimiyeti uyuttu. Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezi'nin folklor etnografya tans toporunun çeper yol başlısı. Anne Cemal Saparova'na Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdimuhammed Medhun kararı bilen yurdun en yukarı tapavutlanırış derecesinde Türkmenistan'ın kahramanıyan adı altın ay altın nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdimuhammedov ona bağışlan koskosunu il ortalığın başını dik tutup okat beriyen.
Tutumlu toyluğun bire nasi her kendi gollerin cemal bağışı her.
Emma muna varamazdan adatlık gülen sökvettes olan Türkmenistanlıların bir neçesi prezidenti teç giydirmek varadak çağırsın yukarıdan verilen görközme esasını edilenliğine ananıp bilmeyenliğine aitti.
Hemrari Cepov ve Cemal Taparova belli aydımçılar herse bir aydım çıkarıp terdarı patça etmek varadakı propaganda aydımını internet üstü bilen paylaştılar. Munun yukarıdan verilen tavsarık bulmağı mümkün değil. Bulorun beyli aydım çıkarmağı üçün yürüti tavsarık teklif gerek değil.
Deyip adatlığın Balkanlı sökvette saytti. Onun sözlerine göre Cemal Saparova Niyazov devrini Niyazov'u övdü. Kurbanoğlu prezident vaktinde Arkadağ'ı övdü. İnnonun oğlunu övüyer. Halk içinde onun avrayı yok.
Eger terdarı ömürlük tels giydirmek patsalık teklip edilmeli bolsa, il arasında xallanyan aqsta para, ya da gülsat gurdova aydım aytmağı tavsarardılar. Hükümet bu zatları qovvilyar ve ahli tarafından hasab ediyarlar.
Deyip sökvettesimiz öz pikirini delillendirmeye inanıştı. Şeyle de Balkanlı sökvettesimiz sözünü devam ettirip terdar ömürlük sağ olup bilmez. Dünyanın herki davalı vaktinde kaytam demokratik yolunu geçse has peydalı olur. Ömrü uzak olur deyip pikir ediyenliğine etti.
Yoksa halk herdir ya da deyip bir başkalarının eden ettilik ile dolandırmağından asfalt yolları dahi liftler işlemeyer öysüz dilekçiler ve yurdu terk edenler köpüldü. Manadın iki kursu adamları çörege dar etti.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartını kuruluşan yaşayıca etti. Emma Edil Suval dünyanın her kıyağdayını Türkmenistan'ını ömürlük savarı da aydım aydılmağını asla tütenlik kasaplamayan adımlar hem azer.
Bu yukarıdan görküzülen buyruk vaktinde Türkmen başını hem ilki koşkuların aydımların üstü bilen baki prezident etmeye çağırıp vasp ettiler ve ol iyid yani baki prezident olptu. İndi olsa yurtta şalık dörütmenin uğrunda bulan. Yatama şalık dörütme için dürlü yollara çıktılar.
Deyip bu fikirin yukarıdan aydiyanlığına inanayan yaşayıca etti. Onun fikirse Serdar'ın ömürlük sağ olma uvarı da tekleyip kadar aydım üstü ulan orta atırlı. İnni sol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını verip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstü ulan reklama başladırlar. Ol hem taşlı değil. Sonku da orada sosyal ulgomlarda fikirini aitmaya çalışan Türkmenistanların yarancanlığı sultan dörüzülük vekillerinin yukarı vedipeli şahsların önünü özün alıp barışını bildiriyen nâgilelikleri barhakken ve payçılıksız görünüşte yüze çıkar deyip sinçileri belliyen. Adatlığın havarçısı adamların sağlıktan tapavudu yok. İlki kakası, sonra oğlu, inniki edek altıgı tahta geçer deyip özarı gurrun ediyenliklerini hem havar verdi.
Eğer halk tarafından hiç ile karşılık görkezilmese Türkmenistan patşalığa geçer. Adamlar bu barada pikir ederler. Patsalyk bolsa bu yurtda ýaşamak gitdigiçe kynlaşar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi bir ýagdaýda yurtda getir rahatlara garaşmaly. Herlikçe Türkmenistan Berdimuhammedowlaryň eline diýen jümleler bilen öz pikirini jemledi. Keptanyň jemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanyň bir tarapdan hökümet konstitusion guruluşy ýetgetmek barada aýdym saýat arkaly edilýän çağırışlara üns vermeýär. Ikinji tarapdan daşary ýurtlarda ýaşap ýurtdaky meseleler barada öz tanqydy pikirlerini aýtmaga çalyşan adamlary ýygyderli ýygyrlaýar. Mümkin bolsa tutup Türkmenistan'ı mezuri yağdaydı alıp kaydiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Bu uğurda en son kuvosun maglumatı göre Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogçuları Alişer Sakat Filen Abdullah Orusfi deportas etme kakınına karar çıkardı. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogerlerini deportas etme kakında karar çıkarıptır. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondi 8-nji ýylda habar berdi. Alişer Sahatow we Abdulla Orusowyň aklawçysy Türkiýanyň Samsun şäheriniň ilkinji suudynyň öz müşterilerini deportasiýa etmek kararyna gelenligini habar berdi. Bu karar 2025-nji ýylyň 13-nji iýununda çykarylypdyr. Aklawça bu arada 27-nji iýunda habar berilipdir diýip maglumaty bellenýär. Sahatow we Orusow Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde 28-nji apreldän beri saklanýar. Alişer Sahatow 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkara gorawyny almak üçin ýüz tutupdy. Diýip Türkmen Helsinki Fondy oňa G82 çäklendirji kody bilen ýagny milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş gadaganlygynyň girdilendigini bellädi. Şeýle hem şikayetçiniň Türkiýede kanuny ýaşama hukugynyň ýokdugy göz öňünde tutulup ony deportasiýa etmek kararynyň kanuna ters gelmeýänligi kesgitlendi diýip maglumatda suwdyň karary citirlendi. Samsun şäheriniň suwdy Abdulla Orusowyň işi boýunça çykaran kararynda onuň 2023-nji ýylyň 3-nji iýulunda halkara gorawy üçin ýüz tutanlygy bellenýär we ol babatynda hem milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen bagly şol bir çäreniň ulanylanlygy aýdylyp, onuň Türkiýede galmagy kanuny hukugynyň ýokdugy barada karary gelinipdir. Orusowyň ýagdaýynda da Türkiýe häkimetleri onuň deportasiýa edilen ýagdaýynda ölüm jazasyna gynamalara ýa-da rehimsizlige sezewar edilmejek barada netije gelipdir deyip Türkmen Helsinki Fondy ýazýar. Guramanyň habaryna görä Türkmen aktivistleriniň aklawçysy Samsun şäheriniň suwdynyň çykaran kararyna wagtynda Türkiýanyň kanunlaryna laýyklykda konstitusion suw arkaly garşy çykmakçy bolýar. 25-nji we 26-njy iýunda Türkiýanyň suwdy Sahatowa we Orusowa deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryny ret edipdi diýip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan Türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusowa çağıryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankara'nın talabı bolunduğunu aittiler. Men gol çekmedim deyip adam hukuklarını koyurucu Türkmen Helsinki Fondi o Rusov'un telefonu den gürrümüne salgılanıp yazdı. Geçen ayda Türk parlamentinin ağzatı Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezliğe çağırdı. 3. yunda parlament ağzatı ve adam hukuklarını koyurucu Omer Faruk Gergerli oğlu Türkiye'de adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlı geçirilen metbuğut yığınağın deden çıkışında deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Abdullah Orusov we Alişer Sahatow Türkmenistany uğradylmagynyň desine öňün almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdimuhammedowlaryň tanqidçileri Orusow we Sahatow suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen opozisionerlerini Türkmenistana dolaýar. Olary deportasiýa lagerine yerleşdirýär diýip Omer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýle-de türk siýasatçysy olaryň Türkmenistany gaýtarylan ýagdaýynda canına hop avanıp bilir. Muni bulduğundan tiz bes etmeldiydi. Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqid edýän Türkmen raýatlary soňky 2 ýyl beri Türkiýede izli izinan basyşa sezewar bolýar. 39 yaşlı Sahatov'un Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmenistan'daki hükümetin adına tanqid edilip deyişeride yurtta polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemler qozgulup dey. Kanalın 5000 çemesi tomoşaçısı var. O Rusov'un TikTok blogunda ve 2024 yıldan veri alıp bariyan YouTube kanalında Türkmen rayetleri, Türkmen cemiyetinin dervayız meselelerini ara alıp maslahatlaşarlar.
Kepdanın zeminnili yasınız. Balkanlaka orçimiz Hazar kenarına din zalmağı gelenlerin su soğuk deyip derrev eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkganlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kıyısarıp gelim edip din zalcağı adamlar suğun ağası soğuktuğuna ediyarlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tomus ayında kaymen zaptı. Suğunlar huvanın derecesi avazada 20 gradus görküzüyar. Deniz kenarında din zalmağa gelenler bir gün bolup su ağası soğuk bulunsun üylerine kaydıp gidiyarlar.
Deyip adatlık gülen anonimlik şartında kurulaşan hünermen aitti. Onun tavsiyeklemeğine göre giyicelerine deniz kenarlarına gelelence çıksan hatta üşüyarsın. İngir ve olsa avada kenarı ulu yılanlardan norlu. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kep savaş yılanlar diye adlanırdı.
Su Tomus sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında bana belli bolonunu aytsam 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derrev hastahana yerleştirilip ilkinci zerur kömekleri verdiler. Hazire çelini ölüm hadisesi hesaba alınmadı.
Deyip hünermen aytti. Tecrübeden belli olşiyali Türkmen metduoti. Sol tanına milli siyahatçılık zorluğunun yolbaşıları bu hili yağday varı da ilata açık. Cikmecik düşünürüş vermeyer. Yönük hakimiyetler mihmanları yılanlardan korumak için kevr çareleri gördüler. Türkmen vasiyenin gayrı koyulması tiyil kömök merkezinin 5 tane tiyil kömök uluğu. Lukmanları bilen avadanın içindeki ulu koçanın uğruna novatçılık çekmeyi koyuldu deyip sökvettöşümüz aitti. Şeyli de mihmanhanaların halas ediş toporları, yılan çeken adamlara kısaklı yardım vermekleri, lukman gelip yetişiyense saklamak için kısıcı rediğin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üptün ediliyor.
Qatıqor qulay dengiz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptir. Men çağalarım bilen dinç almağa gelipdim. Bir gün boldum çağaları dengize qoy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Endi qaytıp baryarız.
Deyip Aşkavat'tan gelen mihman aitti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar şül deniz yakasının has hoplu olanını, deniz suğunun çekilmeği neticesinde düğülenler, yılanlar gülen deyince alıp ay kokusu öğümde oturacak sağımanlayan karara gelenliklerini aittiler.
Adamlar gelip başladı. Yönü uzak gitse iki gün olup öğülerine giderler. Su soğuk, dürlü yılanlar ve düğülenler köpüldü. Mihmanhanalar saat bellep, deniz kenarına geçmeye ruhsat veriyorlar.
Deyip yerli yaşayıcı aitti. Adatlık gülen anonimlik şartında kurulaşan lukmanların, halas ediş toporlarının, vekillerinin aitmaklarına göre, deniz kenarına deyince almağın, suya düşmeğin en amatlı vakti Eylül ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağustos ayına kadar. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyor ve sammit bakana söylen yönükü adımlar geleyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyan. Şeyle de Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toparının maskalları deyince almaya geliyorlar. Deyince alış zorluğu halk için doğru yapılıyor deyip anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıca etti. Formatlı dinleyiciler sunum ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmalı hem kahiş ediyoruz.